Paulo wumi ka han Filemon. Imi Paulo ne awo mi chunga Kristo Yesu heo. Ke wa nyemi Timotheo ma wumi na ka han Filemon. Wa suon lo. Ke wa hun ne wa ka le chun ni o. Ke asafo ne pe nga ewi o mi o. Ke wa nyemi yo apia. Ke wa hun tabulo akipo. Dromi ka he jomi ne je wa chema wu. Ke nyom te Yesu Kristo de mi o hanye. Ye nyemi Filemon. Be chua be ne ma so le o. Iwo otan. Ne ina amansi eja kan so mine oju opo ke chon ma bi me o mechuo ke he mi ka ye mine onge nga nyom te Yesu Kristo mi on inu he Yesu le min jika he mi ka ye mi on ne wa ke mo wa he mi on ma han wa nu ni papa en chuo ne wa na nga Kristo Yesu mi on asisi saminya ye nye mi o so mi wo mi he wa mi ne e ha mi gwa jo mi baba o o ha ne ma bi me o me atwi no ami e na o he jio jine kan o nye mi nga Kristo mi on Inga Hebron ne manye ono ne ope no ne sa se aka ne isu mo heji o mangu hia mi no na oka fun o hemi mo hu hie imi Paulo Yesu Kristo cholo pana ne amlo ne ohun abo mi pangale no ehe o imi ne inga mo no na oba ye o ne inga mo pe pa inga onesi mo ne pio ye binga Kristo mi o he chune awo mi o ha ibape eche jine sa ehe besa na mi ke hambo se janele Ehe basena mi ke ha imi ke mochuo. Ihane ekpale ke ma ongo. Pohun ehia mi ka imi ni che ye hengwe. Iko suon kan eka mene hisi. Kone eso mo minge onande mi. Be mine sande papa heo. Awo mi chuon. Se ismo eka ma je ose ke penoko. Bone pene no papa. Ne oko je ochu mi fa peo. Eko ba pe ka anone pe anye ono. Ekuo. Oke onesi mo nyekweti gbe be bo keke. Bone pene janele eba hisinge ongo da. Janel, epino kone amabule nyogwe hun. Se mo no ne pe nyogwe. O nye mi saminya jile nge Kristo mi, ne imi po ifyawe ehe. Lu ne mo ne helo mi jio, nyom che o mi jio, ono jile kla. E ne o heo, ke obu mi ongo tutu tune okale chungoni on. He one simo atu kambone o mahemi. Keji eye bo sane ya yako, alo ehemo hiyokuo. Ujama akota achu hami. Imi Paulo niche yeni ni nyajine one. Mawo mo hiyon chupe pepe. E hiyawe ne mawo notahamo kambo niche tete. Kristo ne ole amlone o. O hemi o yino hiyon po. Lo hiyo. Ye nyemi. Nyom cha o hiyo. Ikpa mo pe. Be ene o hami. Hama cha ye chwi ngon wo ye chwi mi. Eja kan ye nyemi ne de Kristo jimo. I hiyo yo kan. None ikanga o hemi fonwe nga wo mine ingma mo ne o miyon. O ma pe, ile hun lo kan o ma pe pe bone ibi ne o tete po. E pia no kake, ma suon hun ne o dra ni bohin ato he koke hami. E jakan ye henga no kan, bone nye kloa nye kwe fayo. Ma o ma pe, ne ma kpale ke ba nyengon eko hun. E pafra, ne le hun Kristo Yesu heo, a wo ika le cho chungo ke e biyomu. Marko, Aristako, Dema, ke Luka, ye hun mene ika me chungo ni on. Mehun ake abiyomo. Wanyom che Yesu Kristo dromion, kenye nehisi.